Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hörmətli dinləyicilər, efirdəki texniki səhvlərə görə üzr istəyirik. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İraq hökumətinin sözçüsü bu gün deyib ki, Bağdaddakı qiyamçı hücumların yarıya qədərini Suriyadan gələn yaraqlar törədiblər. Əli Əl-Dabbağın Əl-Arabiyyə televiziyasına bildirdiyinə görə Suriya hökumətinə bu barədə dəlillər göstərilib. Birləşmiş Ştatlar uzun müddət idi ki, qiyamçıların Suriyadan gəldiyini deyirdi. Əfqan polisinə istinadla verilən xəbərə görə yaraqlar Qəndəharda dini şuranın sədri və eyni zamanda müqəddəs məbədin başçısı sayılan ruhanini öldürüblər. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Polis talibançıları günahlandırır. İran Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, nüvə obyektlərində sentrifug qurğularının artması barədə söhbətlilərə tezliklə aydınlıq gətiriləcək. Gözlənilir ki, İran 3000-ə yaxın sentrifug qurğusu olduğunu etiraf eləsin. Bundan qabaq İranın 328 sentrifug qurğusu olduğu təsdiqlənmişdi. Ağazadə deyib ki, xarici diplomatlar tezliklə Natanzdakı uran zənginləşdirmə zavoduna aparılacaq. İran Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı həmçinin bildirib ki, İran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ştatlara 6 günlük səfərə çıxıb. Abdullah Gül gedərkən jurnalistlərə deyib ki, İraq od içindədir. Onun vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə İraqdan tutmuş Kiprin gələcəyinə qədər müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gözlənir. İndoneziya paytaxtı Jakartada daşqınlardan azı 20 nəfər ölüb, 340 min nəfər evsiz qalıb. Üç gün davam edən leysan çayları macerasından çıxarıb və palçıqlı su şəhər məhəllələrini basıb. Hakimiyyət təmiz suyun azalması səbəbindən 9 milyonluq bu şəhərdə epidemiya qorxusu olduğunu bildirib. İngiltərənin şərqindəki bir firmada quş qripinin H5N1 virusu təsdiqlənəndən sonra 16 min hinduşka məhv edilib. Virusun tapıldığı Suffolk firması çevrəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Neftçala rayon sakininin vəziyyəti hələ ağırdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyiblər. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna fevralın 2-sində gətirilən Neftçala sakininin diaqnozu iki tərəfli sətəlcəmdir, amma hər ehtimala qarşı onda quş qripi olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün qan nümunələri Dünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. Bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İzmədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini anacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erik Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklər saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəbi elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat. Mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edir ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premierasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klasik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Vəkilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Leyla xanım onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanağ, Qara Qarayevin Yeddi Gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsində Şirin, Şikovskinin Sonalar Gölündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi Opera və Balet teatr artistlərinin Leyla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevdal Əkbərzadə Şəbi Hicran, yəni ayrılıq gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. 2 diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çoxşaxəli alboma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik elementlərlə yanaşı, Latin Amerikası və hətta Afrika ritmlərindən yararlanmasıdır. Balaca Charlie Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Charlie Chaplin'in vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhuzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erik Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erik Feigl'la düz 3 ay öncə görüşmüşdük. 2006-cı il noyabrın 5-də efirə getmiş izin qonağı olmuşdu.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Aserbaidschan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar, sevirdilər. Onun Azərbaycandakı dostlarından biri və bəlkə də birincisi Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Mail Dəmirli idi.
Mən 1994-cü ildə onunla dostluq edirəm. O tarixçidir, Azərbaycan tarixini çox yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorundan əlaqədar olaraq.
Erik Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olunmağını vəsiyyət edibmiş, ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgün Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erik Feigl 1926-cı ildə Viyanada doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyanadakı Türkiyə səfirliyinin ataşəsi olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erik Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
yaxın kitabın müəllifidir, broşurlardan bir yerdə. 11 dildə çıxardım broşurlarda, onlarla bir yerdə. Və 62 də filmin müəllifidir, özü həm ssenarist kimi, həm rejissor kimi filmləri çəkib. Bir neçə filmlər ermənilərlə bağlı, türklərlə bağlı, TRT-də, TRT-də, yəni Türkiyə adlı kanallarında çoxunda gedibdir.
Ötən payızki səfər Erich Weigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Müfomaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Müfomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu İmperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfindir, ayın 10-da da dini ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Weigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşı malına baxdınız mı yana?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib, təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg, er hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja?
Çox gözəl tərcümə olundu əsər.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein riesen Erfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi, yəni Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər. Bakıçın deyil artıq. Aha,
çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mem, sağ olun.
Erich Weigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı. Amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi. Türklərin dostu. Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin.
Edvar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Biz belə başladıq. Deyəsəm mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladaq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin baxarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandı. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özünü sevdirə bilən bir insandı. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil. Bu onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı. İnsanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlardan da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 127 ölkəsində olmuşdu barış və bu 127 ölkə az deyil, çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə barışdan alırdılar. Amma tək barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı, dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsüz, mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bunda o barış mançoydu bunun adı.
Seni bir daha görsəm yetər, inan ki bu bir ömrə bedel, yetər ki bitməsin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildə itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışam. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq, çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Son bir türkü gül bende, hala hepsini söyler, seni çağırır gül bende.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür, başqaları da ifa edir. Amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Xatırlarım bugün gibi
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, Sultan Rıza demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla Bush'la da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli kavaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostluğun köhnəsi. Ne güzel laf bu, ne güzel. Yəni, ben zaten ne zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsin ki, bugün olduğu gibi, hər seferinde böyle güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirəm. Yani her şeyin tazesi dostun köhnesi doğru. Bizimki yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70'in ayrılığa rağmen kopulmuş bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşır. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındı. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə idi Barış bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orada çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanları idi, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Manço'dan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə də, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycan canların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birər-birər. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəndlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında da bir çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü bəsdir, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vuru 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şey xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış salonda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin, Her defa yavuz olmurdu burada ya nesi olurdu alınmırdı. Bu Barış'ın son gelişinde biz bir yerde olduk öyle oturmuştuk. Ben hemen Barış'ın oğların tebirci deseyip bu heyranlarından biri dedim. Bartender diş hekimiydi. Götürdük yığdım telefonu hemen bu mahir doktora. Dedim doktor salam verirsen sen dedim ben bir doktorum gelip Türkiye'den dişi belki ağrıyır. İstirem ona bakarsan düz düğünde bugün iş günü değil ama benim hakkımı. Dedi ama dedim Allah istiyorsan özü senden danıştım. Verdim desteği bu başladı mahirle danışmaya. Ay böyle öyle bu evvel başa düşmedi ki kimdi ne dedi. Hara gelebilirsen falan yere gel görüşeyi orada. Sonra gelende görende ki bu Barış Manço'du. Tezden telefon açtı bunun ailesi de uçaklar da geldiler bir yerde. Biz bir yerde sonra dedi ki bu diş bir bahaneydi Barış. Barış da görende ki bunun uşakları, babaları, oğlu, kızı Barış'ın mahallarını nece ezber okudular ve ümumiyyətlə bu Barış hakkında ne kadar məlumatlılar o çok böyle köreldi ve inanın ki özü heyran kalmıştı ki yani doğrudan da bu böyle bir gayri adi bir haldı ki bir başka memlekette sade bir hekimin evinde sana karşı bu kadar bir saygı, mühabbet bu sənətkar için büyük bir mükafatdı. Böyle hallar çok olmuştu. Yani biz Barış'la tek Bakı'da yok, Gəncədə de olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq ve her yanda o uzun saçlı görünüşü biraz eleydi ki elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi. Barış o Azərbaycanda bunu bu kadar sevildiğini, bu kadar rəğbətlə qarşılandığını her görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Son sual İtibar Bey. Barış Manço'nu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırada bilər?
Valla Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Ya, bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dediğim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Manço'dur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, tutalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beyputovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beyputov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm Azərbaycan, onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım ya. Canım iste canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde
güzel bırak dursun yar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Belişe davet ettiğiniz için.
Çimen olup ayağına serileyim ya.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik. Allah beni pulla beni al koynuna yar. Gözüm senden başka seni görmez oldu ya. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yiz, mətatiz, duha yiz, mətulkiz, kesməsin.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Modaçılıq sənəti ölkədə asanlıqla mı özünü təsdiqləyir? Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanda çox az adamın məşğul olduğu peşənin daşıyıcısıdır. Onu hətta bu sahədə başlanğıcın əsasını qoyan adam da adlandırırlar. Həmin peşədən danışanda ilk yada düşən də məhz bu xanım olur. İlk addımını televiziyada, sevdiyi peşəyə dair verilişlərlə başlasa da, sonradan bu sahənin peşəkarına çevrilməyi və hətta ciddi uğurlar qazanmağı da bacardı. 2000-ci ildə Almaniyada, 2005-ci ildə isə Yaponiyada keçirilən ümumdünya sərgilərinin iştirakçısıdır. Onu da deyim ki, Almaniyada keçirilən beynəlxalq sərgidə onun da daxil olduğu Azərbaycan nümayəndə heyəti qızıl medala layiq görülüb. O, Rusiya, Latviya, Qazaxıstan və s. ölkələrdə keçirilən beynəlxalq moda həftələrində iştirak edib. Rusiyada hər il gerçəkləşdirilən müasir milli geyimdə Yüksək Moda adlı beynəlxalq festivalın müsiflər heyətinin üzvüdür. 2004-cü ildə akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafata, ötən il isə nüfuzda və keyfiyyətdə lider Avropa 2006 beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Beləliklə, Tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer Fəxriyə Xələfovadır. Fəxriyə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz.
Təbii ki, mənim üçün hər tamaşaçı ilə, dinləyici ilə görüş mənim üçün çox önəmlidir, çox vacibdir və mən bu görüşləri səbirsizliklə gözləyirəm.
Bax, deyək ki, Azərbaycan çərçivəsində, ən azı Azərbaycan çərçivəsində moda deyəndə Fəxriyə Xələfova göz önünə gəlir. Ona görə bizim üçün çox maraqlıdır. Necə izah eləyər Fəxriyə Xələfova öz təsəvvüründə modanı və ümumi qəbul olunmuş təsəvvürdə sözsüz ki?
Moda müasir anlayışda 15-ci əsrdən artıq bir anlayış kimi, istiqamət kimi formalaşıbdır. Və təbii ki, bunun hardasa bir başlanğıc nöqtəsi var idi və bu başlanğıc nöqtəsi İspaniya idi. Biz nəzərə alsaq ki, 15-ci əsrdən artıq moda müasir anlayışda bir dəyər kimi formalaşıbdır. İndi görün, modanın neçə əsrlik tarixi var. Və moda indi hal-hazırda 21-ci əsrdə çox maraqlı, qeyri-adi və mürəkkəb bir fenomen kimi qəbul olunur. Əvvəl dediyim kimi bu anlayış idisə, indiki hal-hazırdakı vəziyyəti artıq fenomen kimi dəyərləndirilir. Təbii ki, bunun da öz nüansları var. Nüanslar ondan ibarətdir ki, moda müasir həyatımızda, cəmiyyətimizdə, cəmiyyətin demək olar ki, hər üzvünün həyat tərzində öz əksini tapır. Və moda indi hal-hazırda bir anlayış kimi artıq sadəcə geyimə şamil olunmur. Moda hal-hazırda həm geyimdir, həm həyat tərzidir, həm seçdiyimiz qida məhsullarıdır, dinlədiyimiz musiqi janrlarıdır, dəbdə olan idman növləri, məsələn, hansısa zaman golf idman növü kimi populyar idi, sonra at yarışları populyar idi, avtomobil yarışları populyar oldu, tenis populyar olur, yəni bu baxımdan. Və təbii ki, moda hal-hazırdakı vəziyyətində çox təsir verici bir amildir.
Yaxriyə xanım, bax, 15-ci əsr dediniz, Azərbaycan geyimlərinin tarixi hara gedir, çıxır və bugünkü modanın, deyək ki, kökündə Azərbaycan geyimləri də var.
Bilirsiniz, mən öz şəxsi üslubumu yaratdığım zaman çalışdığım mümkün qədər çox bilgilər və məlumatlar toplayam Azərbaycan milli geyim tarixindən. Bir balaca bizdə təəssüflər olsun ki, məlumat mənbələri azdır. Və ümumiyyətcə, bu istiqamətdə hansısa bir mərhələdə araşdırmalar aparılıbdır, sonra davam elətdirilməyibdir. Amma yenə də indi hal-hazırda əlimizdə olan məlumatlar bizə imkan yaradır ki, bizim ümumiyyətcə bir təsəvvürümüz yaransın. Tam ki, arxeoloji qazıntılar nəticəsində ev əşyaları arasında iynə də tapılıbdır. Eramızdan 3000 il əvvələ iynə var idisə, deməli, geyim istehsalı da var idi. Ən bəsit şəkildə bunu belə anlamaq olar. Sonra çox qədim dövlətlərdə, Manna, Midiya, hansılar ki, o da Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bu ərazilərdə yaradılan geyim formaları bütün qonşu ərazilərə öz təbini diktə edirdi. Ən əsası odur ki, bizim qadın milli geyimimiz çox zərif, kişi milli geyimimiz çox belə dəqiq və hərbi ruhdadır. Bax, bizim milli geyimin, kişi milli geyimin xüsusiyyəti məhz ondadır. Bütün elementlər hərbi ruhu əks etdirir. Bax, bu çox vacibdir. Yəni, bu həm xalqın harada səhval ruhiyyəsini xarakterizə edir, həm bizim daxilimizi və bədii zövqümüzü. Və milli geyimizdə olan bütün elementlər və formalar indiki müasir geyimdə öz əksini tapır. Bəlkə 20-ci əsrə aid olan geyimlər və ya 19-cu əsrə aid olan geyimlər, tutalım ki, Avropa üslubu. Yəni, bu formalar Avropada daha gec icad olunmuşdu, nəinki bizdə. Bu baxımdan çox böyük bir dəyər kimi qəbul oluna bilər bizim Azərbaycan milli geyimimiz.
Moda ilə tanışlığınız nə vaxt başladı, necə başladı bu tanışlıq?
Bilirsiniz, yetişdiyin mühitdə, yəni böyüdüyün mühitdə çox vacibdir. Harada ki, zövqün və dünya görüşün inkişafına təkan verilir. Bu, muzeyləri ziyarət etməkdir, evdə böyük kitabxananın məlumatının olmasıdır. Təbii ki, bütün bu amillər təkan verici bir amil kimi oldu. Amma anamın danışıqlarından, atamın danışıqlarından bilirəm ki, hər iki tərəfdə də bu sənətdə çox böyük meyil var idi. Tutan ki, nənələrim tikiş tikməklə, naxış vurmaqla, yəni çox böyük həvəsləri vardı, bacarırdılar bu işi. Zövq baxımından həmişə bizdə bu zövqün formalaşması əsas meyar kimi önə çəkilirdi. Bu baxımdan, yəni dünya görüşü baxımından, zövq baxımından və həvəs baxımından mənim demək olar ki, artıq bazam hazır idi. Sadəcə bir şey problem idi o vaxt ki, Azərbaycanda bu sahənin təhsilini almaq mümkün deyildi və mən ona görə artıq Bakı Dövlət Universitetini bitirəndən sonra və aspiranturanı bitirəndən sonra Biologiya Fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya Fakültəsi çox maraqlı da dar ixtisas ki seçilir 4-cü kursda. Mən seçdim insan beyninin neyrofiziologiyasını. Bu çox maraqlı bir istiqamət idi. Aspiranturaya daxil olandan sonra artıq psixofiziologiya istiqamətini götürdüm və elmlər namizədliyinə işimi hazırlamağa başladım. Bu mərhələ bitənə yaxın artıq belə bir imkan yarandı ki, mən nəhayət ki, öz həvəsim olduğum, istədiyim bir peşə var idi ki, modelyer olmaq. Bu imkan yarandı və mən Türkiyədə yenidən parta arxasına oturdum və bu təhsili də ala bildim və təbii ki, sadəcə bu amil mənə imkan yaratdı ki, peşəkar şəkildə mən fəaliyyət göstərim. Ona görə ki, təhsilim çox əsaslıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer Fəxriyə Xələfovadır. Onu mən təqdim edirəm, Vüqar Rəsul. Fəxriyə xanım, mühit dediniz, yaşadığım, böyüdüyüm, formalaşdığım mühit. Siz Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin qohumusunuz. Əgər biraz da dəqiqləşdirsək, o sizin dayınızdır. Səhv eləmirəm.
Bəli, bəli.
Və müxtəlif peşələrin daşıyıcılarla söhbət eləyəndə həmin peşənin sənətkarı olduğunu deyiblər Heydər Əliyevin. Bunu memarlar da deyib, bəzən rəssamlar və hətta musiqiçilər də belə deyib. Moda məsələsinə onun münasibəti necə idi? Ümumiyyətlə, sizin bu işinə məşğul olmanız barədə hansısa bir fikir, rəy olub ya yox?
Əvvəla mən sizə deyim ki, təbii ki, mən mühit nəzərdə tutanda qeyd etdim ki, yəni ailə bu ata, ana, bacı, qardaş və yanında olan insanlar. Təbii ki, milli liderimiz Heydər Əliyev, məncə artıq bu bir aksioma kimi qəbul oluna bilər ki, o istəyirdi ki, Azərbaycanda hər sahə inkişaf etsin və Azərbaycan xalqı bütün imkanlara malik olsun. Və moda istiqamətində mən sizə bir karyeramın ən maraqlı və ən parlaq səhifəsini danışmaq istəyərdim, yəni yada salmaq istəyərdim. 2003-cü ildə Azərbaycana mənim dəvətimlə məşhur Rusiyanın və dünyanın məşhur modelyeri Valentin Yudashkin dəvət olunmuşdu və bu çox gözəl bir moda bayramı idi və bizim heyəti milli liderimiz Heydər Əliyev prezident sarayında qəbul etdi. Bu rəsmi bir görüş idi. Və mən sizə inandırım ki, o necə dəyərli söhbət apardı məhz bu sahə haqqında və biz iki peşəkar modelyer çox böyük həvəslə və maraqla dinləyirdik. Və sonuncu belə bir istəyini səsləndirdi ki, Azərbaycan xalqı çox gözəl xalqdır və mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı həmişə dəblə geyinsin və dəbdən geri qalmasın. Bu, elə bil ki, bunun ən böyük bu sahəyə aid olan arzusuydu. Bundan gözəl arzu ola bilməz. Məncə, hər insan istəyir ki, o dəblə geyinə bilsin, onun buna imkanı olsun. Yəni, bu imkanlar ümumiyyətcə yaradılsın. Hansısa bir geyimi almaq üçün heç də başqa ölkəyə getmək lazım olmasın. Həm maddi baxımdan, həm zövq baxımından və hal-hazırda bizdə, məsələn, paytaxtımızda elə bir tanınmış firmaya marka yoxdur ki, onun mağazası açılmasın və çox böyük uğurla görürəm ki, bizneslərini də inkişaf elətdirirlər. Deməli, bu arzu demək olar ki, reallaşmağa doğru gedir və bu çox müsbət və gözəl haldır.
Fəxriyə xanım, Heydər Əliyev kim idi sizin üçün? Daha iyi də aydındır, ümumiyyətlə.
Mən bu suala üçüncü dəfə cavab verirəm və tam səmimi dördüncü dəfə cavab verəcəm. Heydər Əliyev mənim üçün Azərbaycanın prezidenti idi.
Bax, dediniz ki, belə götürəndə həm də psixologiya ilə tanış adamsınız. Bəli. Psixolog adlandırsaq sizi. Adətən adamı stresdən çıxardır bu adamlar. Amma sizin özünüz stres keçirmisiniz mi hansısa bir məsələ ilə bağlı?
Mənim həyatımda bir stres olubdur. O da ki, Türkiyədə İzmirdə oxuyanda, mən İzmir şəhərində oxumuşam. Leysan yağış yağdı və səhərsi günü bütün İzmir 1.5 metr suyun içində idi. Və 3 gün demək olar ki, bayraq çıxmaq, küçəyə çıxmaq çətin idi, mümkün deyil idi. Elektrik də kəsilmişdi, su da neysə kəsilmişdi. Bir stresim həyatımda olub, o da bu təbii fəlakətlə əlaqədar olan bir stres idi. Digər hallarda, insan münasibətlərində, işimin planlaşdırmağında, işimin istiqamətini müəyyənləşdirmədə və ya hansısa bir planlarımın keçirtməyində məndə demək olar ki, karyeramda stres olmayıb. Ona görə bizim, bilirsiniz də, modelyer, məsələn, fransızcadan tərcümədə kuturye, elə dərzi deməkdir. Biz 100 ölçüb bir biçirik. Bu bizim xüsusiyyətimizdir. Ona görə işimdə də 100 ölçüb bir biçdiyimə görə demək olar ki, stres olmayıbdır.
Bax, o 3 gün evdə qalanda onda nəyi ölçüb biçdiniz?
Onda bir şey bildim ki, həyatda elə bir güc var ki, bax, anidən səni çox gücsüz və zəif edə bilər. Bu da ki, ancaq və ancaq təbiətdən gələn bir, necə sizə deyim, mesajlardır. O boyda gücdən, yəni gələn bir nəticələrdir. Sadəcə mən gördüm ki, insan nə qədər də güclü olsa, amma bu güvənin qabağında o acizdir. Bu zəlzələdir, seldir Bax belə, ona görə təbiətimizi qorumalıyıq, ekologiyamızı qorumalıyıq ki, mümkün qədər az biz bu proseslərlə qarşılaşaq. Bunun önündə insan acizdir, yəni çox özünü zəif hiss eləyir.
Fəxriyə xanım, səhv eləmirəmsə bir övladınız var.
Bəli.
Bəzən müxtəlif sahənin daşıyıcılarından soruşanda ki, davam etdirəcək mi övladınız sizin peşənizi? Bəziləri deyir, istəyərdim, bəziləri deyir, yox, bu kifayət qədər çətindir. Əslində, mən o fikri qəbul eləmirəm ki, bu çox çətin peşədir və bunu övladım istəməzdi davam elətdirsin. Nəticə, bir adam bunu seçirsə, başqası da seçə bilər, bu onun övladı da ola bilər. Uşağı necə baxırsınız? Formalaşdırmaq, peşə seçməkdə valideyn hansısa bir diktəni eləməlidir, yoxsa zamanın və övladın özünün ixtiyarına buraxmalıdır?
Mən sualınızın ikinci hissəsi ilə tam razıyam ki, zamanın və evladın öz öhdəsinə buraxmaq lazımdır. Ona görə ki, mən məsələn moda peşəsini özüm müəyyənləşdirdim və özüm seçdim. Və o vaxtı demək olar ki, belə bir məsləhətçi insan da yaxında yox idi ki, desin ki, məsələn, bu yaxşı olardı. Sadəcə dediyim kimi, bunun üçün bazam yaxşı formalaşmışdı. Mən belə fikirləşirəm ki, artıq oğlumun yaşında olan, 13 yaşı var oğlumun, adı da Məhəmməddir.
Allah saxlasın.
Çox sağ olun. Yaşında olan gənclər, onlar bizdən dünya görüşü baxımından və psixoloji baxımından çox fərqlənirlər. İndi hal-hazırda cəmiyyət, mühit, texnologiyalar o qədər tez inkişaf eləyir. Heç bilmək olmaz ki, hansı təzə peşələrdə önə çıxa bilər. Məsələn, mən 94-cü ildə oxumağa getdim, 97-ci ildə döndüm və 98-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında rubrika açıldı, məni dəvət elədilər, moda rubrikası. 98-ci ildə, təsəvvür edirsiniz, bu da çox uzaq tarix deyil, bu bir sıçrayış idi. Moda haqqında danışmaq, söhbət, rubrika, o görüntüləri göstərmək və biz o görüntüləri Rusiyadan əldə edirdik. Ona görə ki, bizdə arxivimizdə o görüntülər yox idi. İndi bilmək olmaz, 10 ildən sonra hansı peşələr, hansı istiqamətlər zəruri olacaqdır. Ona görə indidən diktə eləmək və istiqaməti vermək düzgün deyil. Sadəcə, dediyim kimi, bazanı hazırlamaq lazımdır. Təhsil, elm, dünya görüşü və ümumi maraqlar dairəsini artırmaq lazımdır və təmin eləmək lazımdır ki, bu maraq yaranırsa ona adekvat bir imkan da olsun ki, o marağı ödəmək üçün. Sadəcə bundan məşğul olmaq lazımdır. Məncə tərbiyə prosesi zamanı.
Fəxriyə xanım, mənim düşüncəmdə bu moda həm də nağıllar aləmidir. Bax, siz özünüz necə? Nağıllara inanırsınızmı?
Mən nağılları çox sevirəm. Mən sizə deyim ki, axır zamanlara qədər nağılları oxuyurdum. Təbii ki, nağılların arasında uşaq yaş qrupası üçün nəzərdə tutulanlar var. Bir də dahi şairlərin, yazarların da nağılları var və bu artıq nağıl sayılmır, bu əfsanə sayılır. Bu baxımdan çox sevdiyim bir əfsanə var. Bu bizim təəssüflər olsun ki, yaxın zamanlarda itirdiyimiz Azərbaycanın çox dəyərli şairi Nəbi Xəzriyə aiddir. Bax, o əfsanəni mən çox böyük maraqla oxudum. Puşkinin nağıllarını çox sevirəm. O qədər məntiq var orada. Hətta Puşkinin Qızıl Balıq haqqında nağılı Leningrad Psixologiya Məktəbinin demək olar ki, korifeyi Bextireva, akademik Bextireva bir insanlara mesaj kimi də dəyərləndirmişdi. Moda aləminə gəldikdə isə, təbii ki, bu proses son araşdırmalara görə belə nəticəyə gəliblər ki, yəni müasir incəsənət növlərinin arasında moda nümayişləri və moda həftələri və ümumiyyətcə bu tədbirlər maraq baxımından və insanın cəlb olunma baxımından ən populyar incəsənət növləridir və digər incəsənət növləri arxada qoyulur.
101.7
FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vadeliyyə Fəxriyə Xələfovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Fəxriyə xanım, hərbi geyimlərə münasibətiniz necədir?
Əsas odur ki, hərbi geyimdə bu hərbi ruhun əks olunması hiss olunsun. Amma bir şey də var ki, təəssüflər olsun ki, hərbi geyim bütün xalqlar üçün eynidir hal-hazırda və bir uniforma şəklinə çevrilibdir. Yəni, bilirsiniz, hərbi geyim deyəndə bizim gözümüz önünə o parça növü gəlir, o rəng gəlir, o biçim gəlir. Və mən fikirləşirəm ki, burada bir dəyişiklik prosesi getmir. Yəni, sanki orada bir stil yaranıbdır və o stil dəyişmir. Dəyişiklik prosesi getmir, yeni texnologiyalar əlavə olunmur, yeni stillər əlavə olunmur. Nəysə, sual çox maraqlıdır. Nəysə, bu sahədə bir tormuzlaşma gedibdir, yəni stop olubdur. Stil yaranıb və elə də istifadə olunur.
Bəlkə siz öz təklifinizi verəsiniz?
Ola bilər, ola bilər ki, verim. Amma hal-hazırda bu istiqamətdə mən özümü sınamamışam. Gələcəkdə ola bilər ki, o olsun. Amma düşündürür bu proses məni. Niyə orada yeniliklər tətbiq olunmur və çox az tətbiq olunur?
Fəxriyyə xanım, uşaq vaxtı hansı oyuncağınızı daha çox sevirdiniz?
Mənim, bilirsiniz necə, valideynlərim xarici ölkədə işləyirdi mən, yəni 3 yaşına qədər. Və təbii ki, o vaxt təsəvvürləyirsiniz xarici ölkədən necə maraqlı hədiyələr gətirmək olardı. Və onlar burada tapılmırdı. Bu baxımdan bir neçə maraqlı hədiyəm olub ki, onlar yadımdadır. Bir də geyim. Geyim də xarici ölkədən gələndə o vaxtı fərqlənirdi də. Bir neçə geyim dəsti yadımdadır ki, mən bağçaya gedəndə həm yaşıdlarım, bağça dostlarım da təəccüb doğururdu ki, bu nə qeyradı geyimdir. Bax belə.
Demək, paltar probleminiz olmayıb heç vaxt?
Yox, demək olar ki, olmayıbdır.
Bax, indi siz paltardan məşğul olan adamsınız. Yəni, bəli, paltar almaq yox, ümumiyyətlə, cəmiyyətə paltar təklif edən adamsınız. Əgər belə demək mümkündürsə, forması,
bəli,
hətta yenilik,
bəli,
gətirmək olar.
Yenilik, bulan, forma.
Bax, amma elə bir mühit var ki, elə bir təbəqə, hı-hı, var ki, deyək ki, oradakı adamların kifayət qədər ciddi paltar problemləri olur.
Olur.
Yəni, kiməsə yardım bəlkə eləmək,
imkan
kiməsə,
baxımından,
bəlkə nəsə bağışlamaq olurmu belə şeylər?
Olur, çox tez-tez olur, tez-tez olur və elə insanlar var ki, onların bəlkə də paltarla, dəbdəbə ilə, geyim-keçimlə məşğul olmağa vaxt baxımından, maddi imkanlar baxımından imkanları yoxdur. Amma məsələn, mən tez-tez rastlaşmışam ki, o insanlar mənə yaxınlaşırlar və deyirlər, Fəxriyyə xanım, biz dünən Yasir Ağagün sizin kolleksiyamıza baxdıq, xoşumuza gəlir. Hətta o paltarı əldə etmək imkanı onda olmasa da, o prosesi seyr etmək ona çox böyük müsbət emosiyalar bağışlayır. Mən müşahidə etməmişəm ki, onlar bu hirsləndirsin ki, bax, mən ala bilmirəmsə, başqası alırsam, bu mənim nəyimə lazımdır, ya moda nəyimə lazımdır. Yəni, moda hər cəhətdən insanlara ancaq və ancaq müsbət emosiyalar bağışlayır. Bizim yaşadığımız evin blokun yanında bağça var idi və orada mən bir dəfə çıxırdım blokdan, çox balaca yaşlı uşaqlar idi, iki uşaq idi, bir-birinə məni göstərirlər, yəni tanıdılar bunlar məni. Təbii ki, balaca olduqlarına görə bəlkə də adım yadlarında qalmayıb, amma biri o birisinə dedi ki, bu bilirsən kimdir, bu modadır. Bu məni sevindirdi. Bax, bu mənim demək olar ki, bir balaca da olsa qələbəmdir ki, mənim təqdimatımda 4 yaşında uşaq moda nə olduğunu bilir.
Fəxriyyə xanım, müxtəlif yerlərin öz geyimləri var, o cümlədən də deyək ki, evin özündə qadın geyimləri olur. Bax, bugünkü Azərbaycan qadınını ümumilikdə sizə verib desəydilər ki, buna bir geyim seç, tik və yaxud geyindir. Bax, o müxtəlif formalı geyimlərin hansı ona yaraşardı, yox, indiki vəziyyətinə daha uyğun gələrdi?
Mən sizə deyim ki, bizim bir ciddi problemimiz var. Düzgün geyim tərtibatı baxımından. Bunun birinci səbəbini mən məlumatın azlığında görürəm. İnternet saytları var, çox böyük və həcmli saytlar var. Olur da rus dilindədir və ya fransız dilindədir və ya italyan dilindədir. Azərbaycan dilində məlumat demək olar ki, yoxdur. Təbii ki, istiqamət olmasa, kör-körana necə bir şeyi tətbiq eləmək olar. Və ya uydurma moda yaranır. Bu, çox böyük ciddi bir məsələdir. Və bu uydurma moda təəssüflər olsun ki, əsl modanın yerini tutur. Çox ölkələr bu prosesi keçiblər. Amma Azərbaycana, bizim paytaxtımıza və ya digər şəhərlərimizə baxanda, bilirsiniz, bizim xalqımızın bu xüsusiyyətidir, bədii zövqün olması. Bu bizim tətbiqi incəsənətimizdə də hiss olunur, milli geyimimizdə də hiss olunur. Yəni, bu baxımdan bizdə vəziyyət yaxşıdır. Məni qane eləyir əksər hallarda, amma negativ hallar da olur da, o da müşahidə olunur, səmimi demək lazımdır. Amma xanımlarımız o qədər özləri gözəldir ki, zahiri gözəllikləri var ki, biraz geyimdə nəsə düzgün tərtib olunmayanda yenə də bu hiss olunmur.
Modelyer Fəxriyyə Xələfova belə deyək ki, insanların zövqünü zənginləşdirir. Ən azı buna çalışır. Bəs psixoloq Fəxriyyə Xələfova insanlara münasibətdə nə istəyir?
Mən psixoloq olduğuma görə Hər halda həmişə istəyirəm ki, insanların arasında elə bir münasibət yaransın ki, hər iki tərəf özünü çox rahat hiss eləsin.
Fəxriyə xanım, məşğul olduğum peşə haqqında, konkret sizə gəldikdə, bax, moda haqqında, auditoriya qarşısında danışmaq, çıxış eləmək sizin üçün nədir?
Özü təqdimat etmək, haradasa çıxış eləmək, bu, böyük bir məsuliyyətdir. Böyük bir məsuliyyətdir və mənim həmişə öz dinləyicimə, tamaşaçıma, pərəstəşkarlarıma həmişə çox böyük saygım var. Və indiyə qədər mən elə etmişəm ki, onlar ancaq və ancaq məndən razı qalsın. Mən də öz tərəfimdən onlardan çox razıyam.
Moda sizə nə verdi? Yəni, belə desək, cəmiyyətə verdiyinizin qarşılığında nə aldınız və bu sizi qani edirmi?
Belə bir fikir var ki, səni başa düşəndə sən özü xoşbaxt hiss eləyirsən. Mən xoşbaxtam ki, Azərbaycan xalqı məni başa düşdü, etdiyim işi qəbul etdi və məni bugün Azərbaycanın ən tanınmış modelyeri kimi təqdim edir. Mən bundan ancaq və ancaq özümü xoşbaxt hiss eləyirəm.
Əgər hiss eləsəydiniz ki, sizi başa düşmədilər, dəyərləndirmədilər sizi.
Mən bir anlıq hiss eləsəydim ki, belə də ola bilər, məni qəbul eləyirlər, amma sevilmirəm. Ya maraq doğururam, amma yenə də hansısa bir laqeyd münasibət də var. Mən onda dönərdim birinci sənətimə, psixologiyama. Orada da mən fikirləşirəm ki, faydalı ola bilərdim.
Fəxriyə xanım, sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq və çox təşəkkür edirik ki, bugün bizim studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun. Mənim üçün bu söhbət, siz tərəfindən verilən suallar çox maraqlıydı. İnanıram ki, bizim dinləyicilərimiz üçün bu gözəl anlayış haqqında etdiyimiz söhbət onların da marağına səbəb olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanımışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Madeliyyə Fəxriyə Xələfova idi. Həmişək kimi təqdimatçı yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azərbaycanlılar xaricdə.
Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə sənəsinin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı.
Dünyanın hər bir nöqtəsində.
Ən çox Barcelona'da, Madrid'də yaşayırlar. Alicante'da var biraz.
Pekin'də elə bir rayon var. Yəni rayonun adı Yabalıdır. O rayonda bütün SND orada yığılmışam. Amma 50-60% onların Azərbaycanlar.
Səviyyə burada çox qəşəngdir. Afrika, onlar deyirlər ki, dünya Cənubi Afrikadadır.
Hər cümə axşamı Globus proqramında sizinlə görüşürük.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anafi dola döşür, van
qonsuri.
Görüb eşitdiklərimizi anbaan yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Buradan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəmsə, ay oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org